tosu, itse kun apua, iinut tän, on omkai perit muuk, kane kasu, juulokat, nasunut naksitsu, on omkai perit mi, October 3rd, on omkai ukunik, voutarkankka, on omkai pikatahtikut, kane school boardani, I mean, kane city council laani, Nuna Johnny LKSD School Board Mani Suchali Mam Trishni. Ukutwani Unomk election day mi mani mam trishni pinga yu kut aku Kwabit Bilrit Bethel City Council at Lower Kaskakum School District and Bethel Advisory School Board election. Unnomk unnomk kwani register ako makubit vote vote 8 o'clock this morning ataku 8 o'clock tikisuku malrulut klu ukukka votakavik maani mam trilhni bani school district ni precinct wannak witauk ai pasu khani cultural center mi library mi daguk doi maani mam trilhni Binga yugut ukutlu votaqtalgita nunan kmak ukunikka ukuluting Oscar active senior kangihnamk Catherine Cedars and Clarence Daniels makanmam trilhnik Richard Long guiklugmuk city council anilu Pingnakshit, three year term akaluting, ukuluting, Janet Eric, Tsvanramuk, Amanda Mark, Queen Hamuk, Ingluligiluku, Jalilu, Kwabata Lower Kaskakum School District Bilrit Henry Batchelor Jr. Mary Beth Hessler Teresa Keller John Lloyd and Michaela Miller Mark Springer Danny Suter and Nick Watson taukutoi ukunun atutuklicht talrenun mani mamtrilhni biut taim unomk ikich tlhut awai 8 AM mami ikhnxpak una khani vota khaya atu rakh kauluku ukutlu Bethel advisory school board anun pilri tali mauluting staman akum lhat immau nating imi rakh kauluki tali pauni Mark Jones, Bethany Kaiser, Roxanne Sadler and Cormac unatang tangh chekalk ka chau ka tauna Cormac kam last name ma kanani last taka chaka kami achki kam tus kon ritin nek ka a tu katas hui akaka very last one way on the bottom.
Sukram.
Huh? Sukram. Yeah, okay. Ich kapakam kukka. Agen ketuk. Mitsiru jamk. Kwaniya, voters registration na mi. Yubrihiluji. Votakiyumakufji. We tafknata ussausuda votarehtugunehtugut umyoksugu khatin kan kalaskat every vote counts time toy bihtlhe nasun rilkput khankuta bihtskumaluku pikumta ussausuda votarehtugunehtugut ukutwani mani mam trilhni councilanun pinginaklhit nasunaeruttait ni chekaput October 5 ami mani sasak 9 p.m. ma makaukan KYUK kun post chekaput makutta website at hun Facebook at hun su yubrikiluki nasu nari kufchiki pinnehtuchi maku nisu nunachorni mailin naglating ballot at questionnaire at bilhita at tamakutwani nasu nevze haglugi nasu nechikut makutwani janun ikilhit October 5 time makuni city council ni bilhit ilak tamakut October 10 nami tamman tamakut nun naitni ikhinigni nasu nechikutta kinkut aku malrit ukunun iking kalganan school board election nanan bilrit available lachikut evening atako ni 9 p.m. amnun nini makunik nasun richikutsi ukuni yubrikhiluki pinnehtuji maai makunun votakstalrenun registerak sejiklutun kwa umiocht kakuvut nasun ritnehtutun makunik permanent fundanik ime rakamta automatically makunun voters registration nanun aku matukut takwam web patun khwallu makutun Facebook katun nasukut bima chakpunik tamakut yubrikhiluki pikubut nasu nechikutun taimlu makutwa vote ussausuteng votartsiigallungut piunaillukhluteng akkallaarluteng lupillerit absentee ballot tanak tamakut piluki pittuit illaita register sain pikharluki registerarummakata kalikkarnik ullawllwg i fod a chachtlw gilldoi a fod yn wgwnnw'n a dis a fod yn pleis ag nhw'n aiawllwg a prysyng da ag nhw'n a nallwn rydnech dydi a benni a litnach o fi nhw'n ni Precinct 1 ag wyt awch, housing at nhw'n nid ni, a ygwtwa ni, a high school alryd, a fysar et ni be ni, do ni doi wyt awch, a'i ball doi Precinct 2 ag wani, library mi, cultural centre am gbilag bwt wna, do ni Precinct 2 a gwydawg, da i ma llw. A nŵn apetni chwa magw ni a bilrid. Da i m fod ar wyllga ti na llunri da ti. Wllaw llw ti. A wllaw llw da chwa da mam da. A fod ar eich dwgwnech dwgwt. A magw nŵn Hwangwda a jywlyg gacht gymdnwn chwa. Fwyd agalw da a bilw da bigwm da. Hwangwda jwjwg ngamdnig da i'n biwch llwni dawn a bigan gwy a jygwgwt. A dawn a llw gyngan a biwch ngalw ni. Fwyd ar yw ngalryd magwyd damach doch damach llag ymwng ilw ach lwydyng. Fwyd ar eich doch lwydyng bigwnyng. A gyna im na daim. A hwangwyd a nallarwll yw ni jwjwg llbwyd bigan. A gwyad gwyad jyrw gwyd. A jali llw a iga ywch. I gaiwcht gag gymdnig chwa, a dod yn wmio gwylw da, gwangw da, a magw nhw'n jyjwclyre ar nhw'n, a gwm yn bilre nhw'n, a gwm yn aglchyd magw nhw'n, a gwm llyre nhw'n, a gagedjil re nhw'n, a daim, gwangw da, a unachwani biw nach gwjig llwangwt nyn dai ji madlaga a dwchwlwgw exercise a dwchwlwgw ullaw llw da a fod ar eich dwchwlw da a daim llwangwt achwa a yw ni am chwadn gan chi ar a chynglach dygwyd. A wal i sach bcnada. Jam imw mg bech gamtnyga. A dawn a bychach llwgw. Dawn a bychach llwgw jallech bwyd wllaw llw da. Sasach ngai dwch fod a gwrdd. A half an hour ac llyw dacsi gwnachgwg, maybe 15 minutes at the most, fod ag agwyd. Ac agiw gach gawlw ni, illbyd fod yn na gwtngwg. Jali llw a doch. Magwt, hwangwt yn allwn rillg bwt. A i ga iwchd ga bwt. A nallwn rida bwydoch. A nŵn amtni. A wydal rid nallwn ril amtgi. Ach jachlwyd yng magw ni. A nŵn a nichwa mamdryll chymladu ni. Wydal re ni. A magw nŵn rannal rid. Amllr me llw. Ila glara bwyd. Ila clwgi bito bwyd daw mga. Fwyd ar eich dwchwlw da, a gynadwy imna, a bywch dach gach, Toni su akum gahkak cucuku malaga. Tawat pikan. Huangkuta makut litnau lrach tabut. Litnau wikini jalil lirit. Makuni su kaunselanun ikilhit. Advisory school board anun su kawat pilirit. Jingi lichkakchikabut makut. Huangkuta tohjujukluki. Huangkuta representas kluta. Dot naukut voutahtukut. Ujau ikluji. Tamakhpji. Nijugnilgani. Mamtrilchmiunilukhani uitalgani. Uitafgnata taim. Tsutsuklikwikinun makuunun ullawlluta. Voutareachtuknechtukut. Gynrwmainanrani umioqlwgi magwjar jalilgach dabwta. Abed am nwnni ni magwjar lilgid. Abed ach aglwyd yn chwadau chwall abed ach bailig mynglw. Ullawjdwd fod ag eachdwch lwyd yn damagwyd umioqlwgi chwangwda. Doch ychynych bag bych yn alrenni. Teg edfen tijag lwgw. Iwch i angach bailig yn. Ullaw llwyd a bod ag eich dwch yn eich dwgwyd. Nid ych yn alrenni. Gwyaw i gamdi damach bdi. Wydaf gnada. Bod ag eich dwch yn eich dwgwyd unnomg. 8 AM to 8 PM. Gwyaw na gfa. Nid ych yn alrenni. Bych ti.